რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ევროპარლამენტი ბაქოსა და თბილისს პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებებს შეახსენებს.
Baku and Tbilisi must be partners in investigation.
Baku და თბილისი უნდა იყვნენ პარტნიორები გამოძიების პროცესში და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველა და საბოლოო ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში არსებობს ბევრი ეჭვი სამომავლო პარტნიორობასთან დაკავშირებით.
Otherwise, there are many doubts about future partnerships.
გარემოსაცვის სამინისტრომ სასამართლოს ძალით კომპანია ჯორჯიან მანგანეში სპეციალური მართველი დანიშნა. რაზომები იქნება მიღებული სხვა კომპანიებთან მიმართებით, რომლებიც გარემოსა და მოსახლეობას ასევე ზიანს აყენებენ.
ეს საწარმოები, როგორც წესი, არის ადამიანების ხელში, ვისაც თქვა მნიშვნელოვანი გავლენები აქვს სახელმწიფო სტრუქტურებში და როგორც წესი ეს არ ახდენს ისეთ კრიტიკულ დონეს, ესეთ შემოწმებები და შემოწმების შედეგები, რომ გაიმე რეალური პრობლემა შეუქმნას კომპანიას. რეალური პრობლემა შექმნის შემთხვევა იყო ეს ერთადერთი, რომელიც ჯორჯიან მანგანეს დღეს სჭირდა, ასე ვთქვათ.
ევროპის პალატამ გამოაქვეყნა ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი, რომლის თანახმადაც საქართველო ევროპის 46 ქვეყანას შორის მე-20 ადგილზე იმყოფება. მან შარშანდელთან შედარებით 4 საფეხურით წაიწია წინ.
თუმცა ინვესტორები მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ 23-დან მე-20 ადგილზე გადავინაცვლეს, სამწუხაროდ ქვეყანაში არ შემოვლენ. და თუნდაც ჩვენ გვახსოვს, რომ doing business-ის მიხედვით საქართველო იყო 10-ში, მაგრამ არც მაგას განუპირობებია საქართველოში რაიმე გრანდიოზული ინვესტიციების შემოდინება.
ოგრულ ინტერვიუში დაუბრუნდებით ჟურნალისტ აფგან მუხტარლის საქმეს. არაერთ მწვავე და კლავაც უპასუხო კითხვაზე ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე ისაუბრებს.
ჩვენ აზერბაიჯანთან გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენ გვაქვს პარტნიორობა ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, სხვა ტრანსნაციონალური პროექტების თვალსაზრისით, მაგრამ არასოდეს სტრატეგიული პარტნიორობა აზერბაიჯანთან, არც თურქეთთან არ გაგვიფორმებია ადამიანის უფლებების ხარჯზე.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. რუსეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ არ არსებობს მიზეზები რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დასაწესებლად. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. ხუთმეტ ივნის სტრასბურგში ევროპარლამენტმა დაამტკიცა საგანგებო რეზოლუცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტარები გმობენ მედიის წარმომადგენელთა დევნას და ითხოვენ, რომ ბაქომ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს 29 მაის თბილისიდან გადაცებული ჟურნალისტი, რომელსაც საზღვრის უკანონო გადაკვეთა და კონტრაბანდა ედება ბრალად. რეზოლუციაში სახელწოდებით მუხთარლის საქმე და აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობა არაერთხელ არის ნახსენები საქართველო და დაკავებული ჟურნალისტის ადვოკატის მონათხრობზე დაყრდნობით. აღნიშნულია, რომ გამტაცებლები საქართველოს კრიმინალური პოლიციის უნიფორმაში იყვნენ გამოწყობილი. აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით 15 ივნის სტრასბურგში გამართულ დებატებში მონაწილეობა მიიღო 20-ზე მეტმა ევროპარლამენტარმა. ისინი ბაქოსა და თბილისს ობიექტური და სრულფასოვანი გამოძიების კერ მოუწოდებენ. ხუჩავაც ევროპარლამენტართა ნაწილი მოითხოვდა რეზოლუციის დამტკიცების გადადებას, რათა ხელი არ შეშლოდა ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის ვიზიტს ბაქოში, რომელიც 16 ივნის უნდა შედგეს. ლელა კუნჯულია გეტყვით უფრო მეტს.
რეზოლუციის ტექსტის თანახმად საქართველო, როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამზიარებელი ქვეყანა, ვალდებულია მისცეს დაცულობის გარანტია მის ტერიტორიაზე მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს და არ დაუშვას მათი ნებისმიერი სახის იძულებითი დაბრუნება თავიანთ სამშობლოში. თუმცა აქვე მითითებულია, რომ უფრო გახშირებულია შემთხვევები, როდესაც საქართველო აზერბაიჯანის მოქალაქეებს უარს ეუბნება ბინადრობის ნებართვის გახანგრძლივებაზე. აფგან მუხთარლის საქმე ევროპარლამენტის რეზოლუციაში განხილულია, როგორც კიდევ ერთი გამოვლინება აზერბაიჯანში დამკვიდრებული პრაქტიკისა, რომ ხელისუფლების მიერ ინდებნებიან ბაქოს მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტები და მათ სხვადასხვა სახის საფრთხე ემუქრებათ. მუხთარლის შემთხვევაში რეზოლუციის ტექსტში ხვდებით სიტყვას გატაცება და ადვოკატის მონათხრობზე დაყრდნობით ლაპარაკი ასევე საქართველოს პოლიციის თანამშრომლების შესაძლო მონაწილეობის შესახებაც. ევროპარლამენტარები საქართველოს ხელისუფლებას ასეთი შინაარსის ეჭვების გამოძიებისკენაც მოუწოდებენ.
Das erschreckendste an diesem Fall des Journalisten
ყველაზე საშინელი ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის შემთხვევაში არის ის, რომ უსამართლო მართმსაჯულება არ მხოლოდ აზერბაიჯანში მუშაობს, არამედ მისი ხელი საქართველომდეც წვდება. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შემთხვევა მთლიანობაში იქნას გარკვეული და ამ საკითხთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდეს, როგორც აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში.
Nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch in Georgien dazu stattfinden.
ეს გერმანელი ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსია. მან თავისი მოსაზრება ხუჩაბას აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული რეზოლუციის დამტკიცებამდე გამართული დებატების ფარგლებში გამოთქვა. ზოგადად მოწოდება ობიექტური და საფუძვლიანი გამოძიების თაობაზე ლაიტმოტივია როგორც რეზოლუციის ტექსში, ასევე ევროპარლამენტართა გამოსვლებში. ტექსში მოხვდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შეფასებაც და ის თავის გამოსვლაში ფინელმა ევროპარლამენტარმა ჰაიდი ჰაუტალამაც გაიხსენა.
It's clear that this is an unforeseen, unprecedented case.
ნათელია, რომ ეს არის გაუთვალისწინებელი უპრეცედენტო საქმე, რომელიც შეეხება ორ მეგობარ ქვეყანას, ევროკავშირის ორ მეზობელს აღმოსავლეთში. და როგორც იუწყებიან, მოხდა აფგან მუხთარლის გატაცება დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორიიდან. მე აბსოლუტურად მესმის საქართველოს პრეზიდენტის მარგველაშვილის განცხადება, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადამიანის უფლებებისა და მედიის მხარდაჭერის საკითხი, არამედ ეს შეეხება ასევე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაცვას.
ლიტველი ევროპარლამენტარის პეტრას ავსტრევიჩიუსის თქმით, არავის ჭირდება და მით უმეტეს არც აზერბაიჯანში სჭირდებათ მოჩვენებითი დემოკრატია და თუკი მუხთარლი არ იქნება გათავისუფლებული და მისი საქმე ობიექტურად არ იქნება გამოძიებული, როგორც აზერბაიჯანში, ასევე საქართველოში, ევროკავშირთან ურთიერთობებს შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს.
ბაკუ and Tbilisi must be partners in investigation.
Баку და თბილისი უნდა იყვნენ პარტნიორები გამოძიების პროცესში და ჩვენ უნდა მივიღოთ ყველა და საბოლოო ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში არსებობს ბევრი ეჭვი სამომავლო პარტნიორობასთან დაკავშირებით.
Otherwise there are many doubts about future partnerships.
ევროპარლამენტის რეზოლუცია ბაქოს აფგან მუხთარლის უპირობო და სწრაფი გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის პროცესში გადადგას ყველა შესაძლო ნაბიჯი, რათა აფგან მუხთარლი დაუბრუნდეს თავის ოჯახს. 15 ივნის გამართული დებატების ფარგლებში ევროპარლამენტართა ნაწილი მოითხოვდა აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული რეზოლუციის დამტკიცების გადადებას ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის ბაქოში ვიზიტის გამო. როგორც ისინი აცხადებდნენ, ეს იყო თავად ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის თხოვნა, რათა არ გართულებულიყო მისი მოლაპარაკებები აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. თუმცა ევროპარლამენტართა დიდმა ნაწილმა ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა და მხარი არ დაუჭირა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საგანგებო მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტის დამტკიცების გადადებას.
ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
ფილი თავდერკი ატელეს და წავალ ანანორს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამარხა.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
თანაგზოთ გადაცემას. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ სასამართლოს ძალით კომპანია ჯორჯენ მანგანესში დანიშნა სპეციალური მართველი, რომელიც კომპანიას გარემოს დაცვის კუთხით გაუწევს დაკვირვებას. სამინისტრო ამას მიიჩნევს წინ გადადგმულ ნაბიჯად, თუმცა კიდევ უამრავი კომპანია რჩება, რომლებიც გარემოსა და მოსახლეობას ზიანს აყენებენ, ასე აცხადებენ სპეციალისტები. თეა თოფურია გეტყვით უფრო მეტს.
ჯორჯიან მანგანეზი ჭიათურეში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებით არის დაკავებული. ახლა დანიშნულმა სპეციალურმა მართველმა ნიკოლოს ჩიქოვანმა თავისი გეგმა წარმოადგინა. შეიქმნა ეკოლოგიური სამსახური, რომელიც კომპანიის საქმიანობას მონიტორინგს გაუწევს. შეწყდა გადახსნა მოპოვებითი სამუშაოები ეგრეთ წოდებულ საშევარდნოს კარიერზე. ჩიქოვანის მიერ წარმოდგენილი გეგმა სამწელზეა გაწერილი და ბერღონის ზიაბა შეიცავს. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბიტაძე ამბობს, რომ დღე არ გავა ზედამხედველობის სამსახურმა გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით აქტი არ გამოწეროს, თუმცა მისივე თქმით ჯორჯიან მანგანეზის შემთხვევა მაინც განსაკუთრებით რთული იყო.
ყველაფერს არღვევდა წიაღის მოპოვების ნაწილში. წიაღის მოპოვების ლიცენზია გაიცა 2006 წელს. 2012 წლიდან დაწყებული დღემდე ყოველ წელს ხდებოდა ინსპექტირება. ინსპექტირების შედეგად ხდება ხოლმე გონივრული ვადის განსაზღვრა ან არა პირობების მიწერა. ანუ ყოველწლიურად გაუარესებული სიტუაცია ხდებოდა ჩვენ ადგილზე, ანუ არანაირი წინგარმული ნაბიჯი არ იყო. რაც შეეხება ნებართვის ნაწილს, ანუ ქარხნის გადამამუშავებელი, ანუ მათის გადამამუშავებელ ქარხნის ნებართვის ნაწილს, გარემოზე მოქმედების შეფასებას, ამ კუთხით თუ იყო დაუშვათ რაღაც 100% სანებართო პირობები განსაზღვრული, 30-40% ეტაპობრივად შესრულდა. თუმცა ყველაზე მთავარი შლამსაცავის უსაფრთხო ფუნქციონირების საკითხი და საწარმოო ციკლის ისე მოწესრიგება, რომ დაბინძურებულიყო ეს მთავარი პირობები შეუსრულებელი დარჩა კომპანიის მხრიდან. და ასევე მესამე ყველაზე მთავარი, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ზესტაფორის ფეროშენელობა ქარხანა დღემდე ფუნქციონირებს უნებართოდ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ნინო გუჯარაიძე ამბობს, რომ დღემდე არანაკლები პრობლემებია ტყიბულსა და კაზრეთშიც.
სხვა ტყიბულში შეგვიძლია შევატაროთ ქალაქში დასაწყობებული ნარჩენების უზარმაზარი გორები, ხო, რომელსაც პერიოდულად ალიეკიდება.
ნინო გუჯარაიძე ამბობს, რომ საწარმოები ახლა უფრო მეტად მოწმდება ვიდრე რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ ეს მაინც ზედაპირული შემოწმებაა. ამის მიზეზად ნინო გუჯარაიძე რესურსების ნაკლებობას ასახელებს და ასევე სახელმწიფო ნების არარსებობასაც.
ესეთი საწარმოები, როგორც წესი, არის ადამიანების ხელში, ვისაც თქვათ მნიშვნელოვანი გავლენები აქვს სახელმწიფო სტრუქტურებში და როგორც წესი ეს არ ახდენს ისეთ კრიტიკულ დონეებს, ესეთი შემოწმებები და შემოწმების შედეგები, რომ გაიმე რეალური პრობლემა შეუქმნას კომპანიას. რეალური პრობლემის შექმნის შემთხვევა იყო ეს ერთადერთი, რომელიც ჯურჟიან მანგანეს დღეს ჭირს, ესე ვთქვათ.
მაია ბიტაძე თავის მხრივ ამბობს, რომ სამწუხაროდ კომპანიები მიჩვეულები იყვნენ იმას, რომ დარღვევებზე მათ პასუხს არავინ სთხოვდათ.
2012 წელს აღადგინეთ ჩვენ ზედამხედველობის დეპარტამენტი და ყოველწლიურად ასობით ობიექტს აწარმოა ამოწმებს ზედამხედველობის დეპარტამენტი გეგმიური შემოწმების კუთხით და ათასობით ამოწმებს არაგეგმიური, ანუ ხელხაზე განხორციელებული ზარის შედეგად. და რა მდგომარეობა გვაქვს? 100% კომპანიების, კიდევ ხას უსვამ, 100% კომპანიების აღმოჩნდნენ სამართალდამხოვები, იმიტომ რომ ისინი წლების განმავლობაში საერთოდ არ იყურებოდნენ საიცენზიო და სანებართო პირობებში, ისევე როგორც ჯორჯიან მანგანეზი.
მისივე თქმით, არცერთ კომპანიას არ უნდა ჰქონდეს ილუზია, რომ სამინისტრო ლომობიერი იქნება მათ მიმართ, ვინც გარემოს აბინძურებს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ ევროპის პალატამ გამოაქვეყნა ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც საქართველო ევროპის 56 ქვეყანას შორის მე-20 ადგილზე იმყოფება. ამასთან საქართველომ შარშანდელთან შედარებით 4 საფეხურით წაიწია წინ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის მხოლოდ ბალტიის ქვეყნებს, ლიტვას, ლატვიას და ესტონეთს ჩამორჩა. უფრო მეტ იმის თაობაზე, თუ რა მონაცემებს ეყრდნობა ევროპის პალატის მიერ გამოქვეყნებული რეიტინგი და რაზე მეტყველებს საქართველოს წინსვლა, ჯიმშარ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ევროპის პალატის მიერ გამოქვეყნებული ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი ეყრდნობა ორ ძირითად პარამეტრს: საერთაშორისო გამჭვირვალების კორუფციის აღქმის ინდექსსა და მსოფლიო ბანკის ეგრეთ წოდებულ მოწინავე ზღვრიდან დაშორების საშუალო მაჩვენებელს, რომელიც აჩვენებს იმას, თუ რამდენად არის დაშორებული ესა თუ ის ქვეყანა მსოფლიოში მოწინავე პრაქტიკას, მაგალითად ბიზნესის კეთების სიმარტივის, გადასახადების გადახდის ან საკუთრების რეგისტრაციის მიხედვით. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელს ანდრია გვიდიანს არ უკვირს საქართველოს წინსვლა სხვადასხვა სახის რეიტინგებში.
ეს არის კამპიონული იმით, რომ ფილოსოფია მოდერნიზმში ატარებს რეფორმებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, უადვილებს ბიზნეს კეთებას. ბიზნესმენებს განამისა ჩამოხსნული ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანად არის გაუმჯობესებული საქართველოს რეიტინგი. ზოგადად ბიზნეს კეთება თუ არ არის საქართველოში, ეს ალბათ შეუოიარებელი თვალით და რეიტინგების გარეშე შეჩენს. იმდენად რამდენადაც ბიზნესის და ინვესტორების უფლებების ზრუნვა ფილოსოფიის ერთ-ერთი თავი მისიჯი არის, ასე დავამოწოთ, მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა მობილიზებული არის ეგრე, რომ რა შეიძლება კარგი გარემო შეუქმნა ბიზნესს და რა შეიძლება სტაბილური იყოს გარემო ბიზნესმენებისთვის და გაცილებით მით უმეტეს უცხოელი ბიზნესმენებისთვის.
ანდრია გვიდიანის თქმით, ბიზნესისათვის შექმნილ კარგ პირობებზე მეტყველებს საქსტატის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2017 წლის პირველ კვარტალში 403 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 3.7%-ით მეტია შარშანდელ მაჩვენებელთან. მთლიანობაში 2016 წელს საქართველოში 1 მილიარდ 650 მილიონი დოლარის უცხოური ინვესტიცია იქნა მოზიდული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორის ვახტანგ ჭარაიას თქმით, რეიტინგებში წინსვლა თავისთავად ცუდი არ არის, თუმცა ბევრად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრები, რომლებიც თვალშისაცემად არ უმჯობესდება.
რაც შეეხება თვითონ European Chamber-ის კვლევას, რომელიც ეფუძნება ზემოთ ნახსენები ორი კვლევის ვთქვათ შეჯამებულ მაჩვენებელს და ამის საფუძველზე, როდესაც გამოვლენილია ევროპის ქვეყნების მაჩვენებელი, ჩვენი პოზიცია მე-4, რომელიც გვაქვს, კარგია, გულსუხარია, ესე რომ ვთქვათ, თუმცა ინვესტორები მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ 24-დან მე-4 ადგილზე გადავინაცვლეთ, სამწუხაროდ ქვეყანაში არ შემოვლენ. და თუნდაც ჩვენ გვახსოვს, რომ Doing Business-ის მიხედვით საქართველო იყო 10-ში, მაგრამ არც მაგას განუპირობებია საქართველოში რაიმე გრანდიოზული ინვესტიცია ები შემოდინება. ამიტომ რისი თქმა მინდა რომ გადადნა რეიტინგებში კარგ პოზიციებზე ყოფნა და მათი გაუმჯობესება სულ არაფერს არ გვაძლევს როგორც ასეთი, თუმცა გასათვალისწინებელია ამ რეიტინგების სტრუქტურა, თუ რის საფუძველზე ვინაცვლებ ჩვენ წინ ან უკან. და თუნდაც აღსანიშნავია, რომ რეიტინგში ჩვენი წინსვლა შეიძლება სულაც არ იყოს განპირობებული ჩვენი წარმატებით და იყოს განპირობებული იმით, რომ სხვა ქვეყნებმა გაუარესეს თავისი მდგომარეობა.
ეს იყო ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ევროპის პალატის მიერ გამოქვეყნებული ბიზნესისათვის საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგი ასევე ეყრდნობა საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ შედგენილ კორუფციის აღქმის ინდექსს. თუმცა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლაშა სენაშვილი ამბობს, რეიტინგი შედგენისას ორგანიზაციებს ერთმანეთთან არ უთანამშრომლიათ. უბრალოდ, როგორც ჩანს, ევროპის პალატა მისარგებლა საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რომლის მიხედვითაც კორუფციის აღქმის ინდექსი საქართველოს 54 ადგილზე იმყოფება 176 ქვეყანას შორის.
ანუ მათი კვლევის შედეგებზე პასუხისგებლობას ვერ ავიღებს. თუმცა თვითონ კორუფციის აღქმის ინდექსს რაც შეეხება, ჩვენი ქვეყნის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეხლა წინა წელთან შედარებით ასეთ 4 პოზიციით არის საქართველოს მდგომარეობა გაუმჯობესებული, მაგრამ ზოგადად ტენდენციებზე რომ ვისაუბროთ, 2012-2016 წლებში ისეთ დიდი გარდატეხა და საქართველოს პოზიციის ცვლილება არ ყოფილა. სტაბილურად არის და საკმაოდ დაბალი რეგიონის გათვალისწინებით, თუმცა შეიძლება ისიც ითქვას, რომ რჩება მთელი რიგი საკითხები, რომელიც უფრო მეტად შეამცირებდა საქართველოს კორუფციის აღქმას და უფრო დადებითად იმოქმედებდა ანტიკორუფციულ გარემოზე. თუმცა კორუფციის აღქმის ინდექსის, როგორც გასული წლის ისეთ დღევანდელი შემთხვევაში, ზოგადი სურათი და ზოგადი ტენდენცია არის ერთსა იგივე, ანუ არც ყველი გაუარესება და არც ერთი გაუმჯობესება.
Europis Palatis mir gamokveqnebuli reitingis mikhedvit Evropashi biznesisatvis sauketeso kveqnebis sameuli ase gamoiqureba Dania, Shvedeti da Fineti, qvelaze uaresi ki Ruseti, Azerbayjani da Ukraina. Jim Sherekhviashvili, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. დღეს ჩვენი სტუმარია ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, რომელიც საუბრობს კვლავ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის საქმეზე. არაერთ მწვავე და კვლავაც უპასუხო კითხვას გამოკვეთის დღევანდელ ინტერვიუში.
ჩვენ აზერბაიჯანთან გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენ გვაქვს პარტნიორობა ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, სხვა ტრანსნაციონალური პროექტების თვალსაზრისით, მაგრამ არასოდეს სტრატეგიული პარტნიორობა აზერბაიჯანთან, არც თურქეთთან არ გაგვიფორმებია ადამიანის უფლებების ხარჯზე.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. რუსეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ არ არსებობს მიზეზები რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დასაწესებლად. ეს და სხვა საკითხები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას გამოგცავთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. უკვე ორ კვირაზე მეტია ბაქოში წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება 29 მაის თბილისიდან გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. მას წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი, მიუხედავად იმისა, რომ მუხთარლის გადაცების ამბავზე თბილისში ჟურნალისტების და აქტივისტების არაერთი საპროტესტო აქცია მოეწყო. ამ დრომდე საქართველოს ხელისუფლება ზოგადი კომენტარით იფარგლება და მხოლოდ იმას აცხადებს, რომ დაელოდება გამოძიებას. როგორ გაიტაცეს ადამიანი თბილისის ცენტრიდან, იცოდა თუ არა ეს საქართველოს მთავრობამ, იყო თუ არა ეს ერთობლივი სპეცოპერაცია, როგორ დატოვა მუხთარლი საზღვარი პასპორტის გარეშე. ამ და სხვა არაერთ კითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არავის გაუცია. აფგან მუხთარლის საქმეზე რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ სთხოვა ჟურნალისტ მედიის მკვლევარ ზვიად ქორიძეს და სწორედ ამ ინტერვიუს მოისმენთ ახლა ზვიად ქორიძეს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრება.
უკვე ორი კვირა გავიდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გადაცების შემდეგ. ვიცით, რომ ის არის ბაქოში, წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. თავიდან მინდა გკითხო თქვენი აზრით, თავისთავად ის ფაქტი, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, რომელიც ცხოვრობდა თბილისში ბოლო წლების განმავლობაში, დღისით მზისით მოიტაცეს დედაქალაქის თბილისის ცენტრიდან, რაზე მიუთითებს? თქვენთვის რას ნიშნავს თავისთავად ეს ფაქტი, რაც მოხდა ორი კვირის წინ?
დიდი მადლობა. ორი კვირა გავიდა უკვე ამ ისტორიიდან და ნელა ვაკვირდები იმას, რომ ეს თემა ქართული მედიიდან გრება. ეს არის ფუნდამენტური თემა, ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დგას ჩვენი საზოგადოება, რაზეც გვინდა, რომ ავაშენოთ ჩვენ სახელმწიფო. ეს თემა არ უნდა მოკვდეს მანამ, ვიდრე ყველა დეტალი მისი არ გახდება ცნობილი ჩვენთვის. ეს ისტორია აჩვენებს იმას, რომ საზოგადოებას, ვიღაცას შეიძლება ეს იყოს მთავრობა, შეიძლება ეს იყოს კვაზისამთავრობო ჯგუფები, ისეთები, რომლებიც ცდილობენ, რომ გავლენა მოახდინონ, არაფორმალური გავლენა მოახდინონ მთავრობაზე. ცდილობენ, რომ საზოგადოება დააჯერონ იმაში, რომ ადამიანის უფლებები, ეს არის მარტო ის, რაც შეიძლება რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში, რაღაც კონკრეტულ გარემოებაში დაგჭირდეს და გააკეთო ამაზე აპელირება, თორემ ზოგადად ეს არ არის ფუნდამენტური გაგება. თუ საზოგადოება ამაში დააჯერეს, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ცუდ სახელმწიფოს შევქმნით და ამ სახელმწიფოს ქვაკუთხედი არ იქნება ადამიანის უფლებები. აფგან მუხთარლის ისტორია არის უბრალოდ ამის მაჩვენებელი. ის რიტორიკა, რაც ისმოდა თავრობის მხრიდან სხვადასხვა დღეს, სხვადასხვა ფორმით, რომ ის არ არის ჟურნალისტი და თვლიდან უტეხთ ხმაურს გეკუნება, არაჟურნალისტის გადაცება დაშვებულია და მიღებული ნორმა. მე გაარკვიესო თურმე ჟურნალისტიც ყოფილა. მე არკვევდნენ იმას, რომ თავისით გადავიდა თუ ვიღაცა სხვამ შეუწყო ხელი ამაში. მე საუბარი იმაზე, რომ თურმე კონტრაბანდას ეწეოდა და იქ რაღაცა კონტრრევოლუციურ საქმიანობას დაახალისებდა ამ კონტრაბანდული $1,000. ანუ ძალიან ბევრი ისეთი მოსაზრება გაჩნდა, რომელიც მიმართული იყო მხოლოდ იმაზე, რომ საზოგადოებას გზაკვალი არეოთ. თუ ჩვენ სახელმწიფოში ვერ დავიცავთ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს პრობლემები, იგი არის დევნილი. იგი არის დევნილი პოლიტიკური ნიშნით, იგი არის დევნილი პროფესიული საქმიანობის გამო, იგი არის დევნილი ოჯახით. არ შეიძლება ჩვენ ეს ადამიანები, ეს მოქალაქეები გავწიროთ და რაიმეთი მერე ეს გავამართლოთ.
ზუსტად რამდენად საზიანო არის ეს, რაც მოხდა თვითონ ქვეყნის იმიჯისთვის, აი გარდა რო შემხედოთ. ამას იმიტომ გეკითხები, რომ თბილისი ამ რეპრესირებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტების, აქტივისტების, ადამიანის უფლებების დამცველებისთვის სულ იყო ერთგვარი თავშესაფარი. მათ აქ არეშინოდათ და ისინი ამას აცხადებდნენ ყოველთვის ხმამაღლა.
აცხადებდნენ იმიტომ, რომ საქართველო მათთვის იყო გაცხადებული დემოკრატიის ქვეყანა. საქართველოს ჰქონდა აღებული კურსი ევროპული ადამიანის უფლებათა კონცეფტისკენ, ზუსტად ასეთი ევროპული სახელმწიფო უნდოდათ საქართველოს საზოგადოებას და ხელისუფლებებსაც. სხვადასხვა დროს მათ ყოველთვის ჰქონდათ ამაზე აქცენტი გაკეთებული და ამიტომ ისინი აფარებდნენ თავს აქ. სხვათა შორის, ეს იმდენად ხმამაღალი განცხადება იყო საქართველოს მხრიდან, რომ აზერბაიჯანის მთავრობას მაგალითად
რომელსაც ჰქონდა, როგორც დღეს ვაცხადებთ, პრობლემები ამ მოქალაქეების, კონკრეტული საკუთარი მოქალაქეების მიმართ, ხო? ამდენი ხნის განმავლობაში ლეგალურად არ მოუთხოვია მათი გადაცემა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ეს სახელმწიფოც აღიარებდა იმას, რომ საქართველოსთვის თავარი პრიორიტეტი არის ადამიანის უფლებები. მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა ცირეოდენი ნაპრალი აი ამ ხედვაში, რა თქმა უნდა, ამით ისარგებლეს ყველა სამთავრობო და არა ფორმალურმა კვაზი სამთავრობო ჯგუფებმა და მოახერხეს ის, რომ ადამიანი გაიტაცეს საქართველოსთან.
თავად აზერბაიჯანელები აცხადებენ, რომ მათ იმედი მოუკვდათ თითქოს, რომ
ამან იმედი პირველ რიგში უნდა მოუკვლა საქართველოს მოქალაქეებს და ეს არის ძალიან ცუდი. ამისკენ არის ეს ორიენტირებული, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ კონდეთ თვითონ განცდა, რომ ამ ქვეყანაში თავრობა დაიცავს ადამიანის უფლებებს, ან ყოველ შემთხვევაში არ დაარღვევს, ან თუ დაარღვევს მას ექნება შიში და განცდა იმისა, რომ ამის გამო მიიღებს გარკვეულ სანქციებს. და ეს სხვათაშორის პრობლემას უქმნის ჩვენს ევროპულ თანამეგობრობასაც, იმიტომ რომ ევროპული საზოგადოება, ევროპული მთავრობები ასევე ძალიან იმედით უყურებენ საქართველოს, როგორც ევროპულ სახელმწიფოს და უცბად საქართველო ამბობს, რომ ეს ჩვენთვის არ არის მთლად პრიორიტეტული და აქ შეიძლება ადამიანები ასე გავცვალოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ გვქონდეს რაღაც გარკვეული სახელმწიფოებრივი ინტერესები, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. ჩვენ აზერბაიჯანთან გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენ გვაქვს პარტნიორობა ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, სხვა ტრანსნაციონალური პროექტების თვალსაზრისით, მაგრამ არასოდეს სტრატეგიული პარტნიორობა აზერბაიჯანთან, არც თურქეთთან არ გაგვიფორმებია ადამიანის უფლებების ხარჯზე და არ გვითქვამს, რომ ადამიანის უფლებები შეიძლება შევწიროთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას.
დღეს შეიძლება იყოს ეს ფაქტორი, მეტყვი ამაზეც ასევე ხმამაღლა ლაპარაკობენ, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანულ ნავთობზე.
აზერბაიჯანული ნავთობი მოძრაობს საქართველოს ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანული სარკინიგზო ეშელონები მოძრაობს საქართველოს ტერიტორიაზე და ჩვენ ეს სტრატეგიული პარტნიორობა დიდი ხანია უკვე, 20 წელზე მეტია გვაქვს განსაზღვრული, თორე ჩვენ მეგობრული და ახლო მეზობლური ურთიერთობა დიდი ხანია გვაქვს, ხო, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ადამიანის უფლებების გაქელვა არ დაგვიფიქსირებთ. თუ ასეთი რამ არის და საქართველოს მთავრობამ ვერ გაუძლო ასეთი ტიპის პრესინგს და გადაწყვიტა, რომ მან გადასცეს მოქალაქეების პრაქტიკულად აღიარება, რომ ავგან მუხტარლის საქმეში იგი მონაწილეობდა.
როგორი განცდა გაქვთ თქვენ აი ზუსტად ამ ჭრილში, ანუ როგორ ფიქრობთ, ზუსტად შესაძლებელია თუ არა, რომ მსგავსი ოპერაცია ჩატარებულიყო საქართველოს ხელისუფლების ჩარევის გარეშე?
ავგან მუხტარლის გადაცემამ აჩვენა, რომ საქართველოს მთავრობა არის სუსტი იმ შემთხვევაშიც, თუ იგი მონაწილეობდა ამ ოპერაციაში და იმ შემთხვევაშიც, თუ იგი ვერ მონაწილეობდა, ანუ ვერ იგებდა იმას, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე შეიძლება რაღაც გაურკვეველ დაჯგუფებებს ადამიანები გაეტაცათ. ამ შემთხვევაში მთავრობის პირველი ინტერესი უნდა იყოს ის, რომ გამოვიდეს და თქვას რეალურად რა მოხდა. თუ ის აღიარებს, რომ მან არაფერი არ იცოდა, ეს ერთი ტიპის პოლიტიკურ შედეგებს გამოიღებს. მაგრამ თუ მან აღიარა და თქვა, რომ მე მონაწილეობდი ამაში, იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესები გეოსტრატეგიული თვალსაზრისით უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ეს სხვა ტიპის პოლიტიკურ შედეგებს გამოიღებს. მე მიმეჩნია, რომ ჩვენ საზოგადოებას ეყოფა გონი და ორივე შემთხვევაში მთავრობას პასუხს მოთხოვს.
პოლიტიკოსებისგან განცხადებები დაგაკლდათ ამ თემაზე, არა მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, არამედ მაგალითად ოპოზიციის მხრიდან?
პოლიტიკოსებისგან აუცილებლად შემიძლია ვთქვა, რომ იყო დეფიციტი განცხადებების, იმიტომ რომ ყველა განცხადებას, რასაც კი ვისმენდი ჩვენ, ახლავს ზუსტად ის რიტორიკა, რომელიც არის დამღუპველი. მაგალითად, ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური ძალები, უმრავლესობა, ყველა არა, რა თქმა უნდა, საუბრობდა ასე, რომ იცით რა, საშინელება, როდესაც ადამიანს დღის ისეთ იტაცებენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი პოლიტიკური ჯგუფი ამბობს, რომ არ უნდა შეეწიროს ამას საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები. მეორე ჯგუფი ამბობს, რომ კარგი რა, ბოლო-ბოლო ხო იცოდა, რომ ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორები ვართ საქართველო და აზერბაიჯანი. ნუ ჩამოვიდოდა აქ ავგან მუხტარლი. ან კიდევ სხვა რიტორიკა გვესმონდა. ძალიან რთული გასაგებია, ახლა მე დავსვამ ერთ რიტორიკულ კითხვას. ძალიან რთული გასაგებია, რომ ადამიანის უფლებები არ არის საკითხი, რომელსაც შეიძლება დათქმები გაუკეთოთ. ადამიანის უფლებები არის, იმიტომ არის ფუნდამენტური, რომ იქ არ არის დათქმა, მე ამას გავაკეთებ აქამდე და ამის მერე მე მას დავარღვევ. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ თუ არ გვექნება ყველა მოქალაქეს გაცნობიერებული, რომ ჩვენც ვერ ვიქნებით უსაფრთხოდ, ვიდრე ეს ასე ხდება, მანამდე ჩვენ სოლიდარობის მომენტიც არ გვიჩდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც სტრასბურგში გამართება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა და მის რეზოლუციაში საქართველოსაც ძალიან სერიოზულ შენიშნებს მისცემენ, თუ უფრო მწვავე არ იყოს ჩანაწერები, აქ აუცილებლად გაჩნდება ასეთი პოლიტიკური დისკურსიც, რომ აი ნახეთ, ევროპამაც უკვე ზურგი გვაქცია. ანუ მთლიანობაში ეს ერთი პატარა ისტორია, პატარაში არ გულისხმობ მის მნიშვნელობას, გულისხმობ რაღაც ხანმოკლე ისტორიას, თბილისიდან ბელაქანამდე გზას, აი ეს ადამიანის გატაცების ეს ისტორია პრაქტიკულად შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან დრამატული ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის, და ამას ძალიან კარგად კულტივირებს რუსეთი დღეს საქართველოში. თუ აი ამ რუსულ კვალსაც არ დაუხუჭავს თვალ საქართველოს მთავრობა და არ დაიწყებს იმის გარკვევას, არის თუ არა ეს რუსული პოლიტიკის ადაპტები ქართულ პოლიტიკაში და ქართულ სპეცსამსახურებში, რომლებიც ავად თუ კარგად მონაწილეობდნენ, ჯგალებში ვამბობ, ავად თუ კარგად მონაწილეობდნენ აი ამ ოპერაციაში, მაშინ შეიძლება რომ ამ ადამიანებმა სერიოზული რევანში შეასრულონ და პრაქტიკულად ქართული სახელმწიფო დადონ სასორზე, და ეს შეიძლება ძალიან ძვირი დაგვიჭდეს თითოეულ ჩვენგანს. ამიტომ ჩვენ ახლა ბევრი ამოცანა გვაქვს სოლიდარობა აფგან მუხთარლის, და ჩვენ უნდა შეუერთოთ ხმა იმ საერთაშორისო სოლიდარობის კამპანიას, უნდა ვთხოვოთ, ქართული ხმა უნდა ისმოდეს ევროპულ ხმასთან ერთად, რომ პრეზიდენტმა ალიევმა აფგან მუხთარლი გაათავისუფლოს საპატიმრო დაწესებულებიდან იმ მართლა შეთითხმილი ბრალდებებით, რომელიც მას წაუყენეს ბელაქანში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ ღიად თქვას, რომ ისტორია, რომელიც აფგან მუხთარლის შემთხვე საქართველოში, ეს პირველ რიგში არის ამადამ სუბიექტების მონაწილეობით განხორციელებული, დაასახელოს ყველა ის ადამიანი და დაარწმუნოს საქართველოს საზოგადოება, რომ ეს არის ერთჯერადი ფაქტი, ერთჯერადი ისტორია და ეს არ არის სისტემური პრობლემა, იმიტომ რომ მე პირადად მაგანცდა, რომ აფგან მუხთარლი ეს არ არის პირველი შემთხვევა. აფგან მუხთარლის ისტორია არ გაჩერდება, ვიდრე არ ითქმება სათმელი თემის დამალვა, მიჩქმალვა. ეს არ არის სიტუაციიდან გამოსავლის საუკეთესო გზა, ეს არის ყველაზე ცუდი გზა, როდესაც გინდა რომ გადარჩეს სიტუაციაში. ჯობია თქვა ის, რაც მოხდა, შეიძლება ამით პოლიტიკური ფასი გაიღო, და პოლიტიკური ფასი მთავრობისთვის არის მაქსიმუმ ძალაუფლების დაკარგვა, მეტი ხო არაფერი, მაგრამ თუ გაახმაურებს ამ ყველა დეტალს და თუ არ ეთყვის საზოგადოებას სიმართლეს, მე მგონია რომ გაცილებით დიდ პოლიტიკურ ფასს გაიღებს, ოღონდ არათავისას, ჩვენსას, და შეიძლება ჩვენ სახელმწიფოს პრობლემა დაგვიდგეს და დემოკრატიული განვითარების პრობლემა დაგვიდგეს, და აი ამ საკმაოდ წვავე გზაზე გაგვიყვანა ჩვენ აფგან მუხთარლის ისტორია.
ამბობს ვიათ ქორიძე, ჟურნალისტი, მედიის მკვლევარი, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო სიახლეებით. რუსეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ არ არსებობს მიზეზები რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დასაწესებლად. სანქციებს პუტინმა უშედეგო უწოდა და განაცხადა, რომ რუსეთმა გადალახა სანქციათა წინა ტალღით გამოწვეული ეკონომიკური რეცესია. 15 ივნისს გამართული 4 საათიანი პირდაპირ სატელევიზიო კითხვა-პასუხის დროს ვლადიმერ პუტინმა რუსოფობია უწოდა მოსკოვის კვალზე საუბარს შეერთებული შტატების პოლიტიკურ და სადაზვერვო წრეებში, და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ რუსეთი არ ჩარეულა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ ახლა რუსეთის პრეზიდენტის კიდევ რამდენიმე მოსაზრებას.
4-საათიანი პირდაპირ ეთერის დროს ვლადიმერ პუტინის მისამართით დასმული შეკითხების უმრავლესობა შეეხებოდა შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებას, რუსეთის მხრიდან პრეზიდენტის არჩევნებში ჩარევის თაობას, სანქციების მოსალოდნელ გაფართოებას, ქვეყანაში შექმნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და ანტიკორუფციული მიტინგის მონაწილეთა დაპატიმრებას. შეერთებულ შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის კვალზე საუბრის დროს ვლადიმერ პუტინმა ძალიან უცნაური უწოდა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი უფროსის საქციელს, ჯეიმს კომისია დარა სკანდალურ ინფორმატორ სნოუდენს და იხუმრა, რომ მზად არის მასაც შესთავაზოს პოლიტიკური თავშესაფარი.
უცებ მან თქვა, რომ ჩაიწერა საუბარი პრეზიდენტთან და შემდეგ თავისი მეგობრის მეშვეობით გადასცა ეს საუბარი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს. ეს ძალიან უცნაურ აჯღერს, როცა სპეცსამსახურის ხელმძღვანელი იწერს საუბარს უმაღლეს მთავარსარდალთან და თანაც თავისი მეგობრის მეშვეობით მას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს აწვდის. რით განსხვავდება მაშინ გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ედუარდ სნოუდენისგან?
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთის პრეზიდენტი 4-საათიანი ტელემარათონის დროს შეეხო ასევე ანტირუსული სანქციების გაფართოებას და განაცხადა, რომ ვერ ხედავს ამ ნაბიჯის მიზეზს, რასაც რუსოფობია აქვს საფუძვლად. 14 ივნის სენატმა მხარი დაუჭირა შესწორებას სანქციების გაფართოებაზე. ახლა უკვე დოკუმენტს განიხილავს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა. მხარდაჭერის შემთხვევაში კი საბოლოო გადაწყვეტილებას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიღებს. ტელემარათონის დროს რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სანქციები დასავლეთი რუსეთის შეკავებას და ეკონომიკურად დასუსტებას ცდილობს. თუმცა რუსეთის ეკონომიკამ გაუძლო დასავლეთის სანქციებს და ვლადიმერ პუტინის თქმით დაიწყო რეცესიიდან გამოსვლა.
Разве მეტყველებს ობიექტური მონაცემები? ისინი იმაზე მეტყველებს, რომ გადაილახა რეცესია რუსეთის ეკონომიკაში და ჩვენ ზრდის პერიოდში შევედით.
Периоду роста.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა მოსახლეობასთან პირდაპირ ეთერის მსვლელობის დროს. ვლადიმერ პუტინს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს სირიის სამოქალაქო ომის თაობაზეც. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების დასრულებისა და ვითარების ნორმალიზების შემდეგ მოსკოვი უკვე ესწრაფის მყარი მშვიდობის უზრუნველყოფას სირიაში.
Мы собираемся наладить мирный политический процесс.
Вопирует მივახციოთ კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო პროცესს, კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარესთან ერთად. უახლოეს პერსპექტივაში ჩვენი მთავარი ამოცანაა ავამაღლოთ საკუთრივ სირიის არაბთა რესპუბლიკის არმიის ბრძოლის უნარიანობა და მშვიდად დაუბრუნდეთ სირიაში განლაგების იმ პუნქტებზე, რომლებიც იქ გვაქვს შექმნილი. Мы имеем სამხედრო საავიაციო ბაზასა და ტარტუსის სამხედრო საზღვაო ბაზას.
Სემოხსენებული ტელემარათონის დროს ვლადიმერ პუტინი შეეხო საპროტესტო აქციებს რუსეთის ტერიტორიაზე. რუსეთის ლიდერის აზრით, ასეთი ღონისძიებები დასაშვებია დემოკრატიული პროცედურის ჩარჩოებში და ისინი უნდა შეესაბამებოდნენ კანონიერ მოთხოვნებს. ამასთან პუტინმა დაუშვებელი უწოდა მიტინგებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტის აზრით გამოიყენება როგორც საკუთარი თავის თვითრეკლამირებისა და პირადი საკითხების გადაჭრის ინსტრუმენტი. 12 ივნის რუსეთის პოლიციამ დაახლოებით 1560 აქტივისტი დააკავა მოსკოვსა და სხვა დიდ ქალაქებში გამართული ანტიკორუფციული მსვლელობების დროს. ალექსეი ნავალნი, ამ აქციის ორგანიზატორი, დააკავეს მისივე სახლის სადარბაზოში, სანამ აქციაზე წავიდოდა. მოსკოვის სასამართლო მეორე დღეს მას 30-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა მიტინგის მოწყობის წესების დარღვევის ბრალდებით. თეთრმა სახლმა დემოკრატიული ფასეულობის შეურაცხყოფა უწოდა დემონსტრანტების დაკავებას რუსეთში და მოუწოდა მოსკოვს, რათა დაუყოვნებლად გაათავისუფლოს ყველა დაკავებული. ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავება რუსეთში ლახავს გამოხატვის ფუნდამენტურ თავისუფლებას.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. Radio თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. Მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით Radio თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I've packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool.
goodbye, baby. You don't even care. Yes, I had a love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes I'm moving away from the door. You know I've been your fool for so long. And babe, I won't play that fool no more.